Գլուխ 37-րդ. Կանաչ հրվանդանը. Ինժեներ Բրունսը նստել էր կանաչ հրվանդան ամառանոցի քարե պատշգամբում, մեծ արմավենու տակ, որի օսլայած տերևները սուր ու նեղ ստվերներ էին գցում ինժեների սափրած ծոծրակին, սպիտակ վերնաշապիկին և գեներալ Շապոպովայի գարնիտուրից գնած հապսյան աթոռին, որի վրա նստած ինժեները տանջվում էր ճաշի սպասելով. Բրունսը խողովակաձև երկարացրեց հաստ ու հյութեղ շրթունքները և չարաճճի ճստլիկի պես ծոր տվեց.
«Մուսիկ»…
Ամառանոցը լուռ էր. Արևադարձային բուսականությունը գուրգուրում էր ինժեների. Կակտուսները իրենց ոզնու ձեռնոցներն էին մեկնում նրան. Վիշապածառերը շառաչում էին իրենց տերևներով. Բանաններն ու սագոյի արմավենիները ճանճերն էին քշում ինժեների ճաղատից. Պատշգամբը պարուրած վարդերը թափվում էին նրա սանդալների վրա. Բայց ամեն ինչ զուր էր, Բրունսը ճաշել էր ուզում. Նա ջղայնացած նայում էր սադափե ծովախորշին և ծոր տալով կանչում էր.
«Մուսիկ, մուսիկ»…
Մերց արևադարձային խոնավ օդում ձայնը արագ մարում էր. Պատասխան չկար։ Բրունսը պատկերացրեց մեծ դարչնագույն սագին թշացող յուղալի կաշվով և դիմանալու ուշ չունենալով գոչեց.
«Մուսիկ, սագիկը պատրաստ է»։
«Անդրեյ Միխայլովիչ»…
բղավեց կանացի մի ձայն սենյակից։
«Գլուխս մի տանի»։
Շրթունքներին սովորականի պես խողովակի ձև տալով ինժեները անմիջապես պատասխանեց.
«Մուսիկ, դու չես խղճում քո փոքրիկ ամուսնյակին»։
«Կորիր շատակեր»…
պատասխանեցին սենյակից։ Բայց ինժեները չհնազանդվեց. նա այն է պատրաստվում էր շարունակելու սագին ուղված կոչերը, որն արդեն երկու ժամ է ապարդյուն անում էր, բայց անսպասելի մի խշրտոց ստիպեց նրան շուռ գալ. Բամբուկի կանաչասև մացառուտից դուրս եկավ մի մարդ, պատառոտված կապույտ շեղոցիկ վերնաշապքով, ծոպավոր ոլորուն թոկով գոտևորված և զոլավոր մաշված շալվարով. Անծանոթի բարի դեմքի վրա ցցվել էր գզգզված մի ռուքը, ձեռքին բռնել էր պիջակը. Մարդը մոտեցավ ու հաճելի ձայնով հարցրեց.
«Այստեղ որտեղ է գտնվում ինժեներ Բրունսը»։
«Ինժեներ Բրունսը ես եմ»…
ասաց սակիկին համայողը անսպասելի բասով։
«Ինչով կարող եմ ծառայել»։
Մարդը լուրում ու չծունկի եկավ. Դա տեր Ֆյոդորն էր։
«Գժվել եք, ինչ է»…
բացականչեց ինժեները տեղից ցատկելով։
«Վեր կացեք, խնդրեմ»։
«Չեմ վեր կենա»…
պատասխանեց տեր Ֆյոդորը, գլուխը ինժեների ետևից պտտեցնելով և ջինջ աչքերով նայելով նրան։
«Վեր կացեք»։ «Չեմ վեր կենա»։
Եվ տեր Ֆյոդորը զգուշորեն, որպեսզի ցավ չզգա, գլուխը սկսեց թխթխկացնել մանրաճաղերի։
«Մուսիկ, եկ այստեղ»։
բղավեց վախեցած ինժեները։
«Դες թե ինչ է կատարվում»։ «Վեր կացեք, խնդրում եմ»։
«Աղաչում եմ ձեզ»։ «Չեմ վեր կենա»։
կրկնեց տեր Ֆյոդորը։ Պաչկամ վազեց Մուսիկը, որը լավ գլուխ էր հանում ամուսնու ձայնի ելևէջներից։ Դամայի տեսնելով, տեր Ֆյոդորը ծնկաչոք, ճարպկորեն սողալով մոտեցավ նրան, խոնար գլուխ տվեց և արագ-արագ վրա տվեց։
«Ձեզ վրա է տիրուհիս, ձեզ վրա է աղավնյակս, ձեզ վրա է իմ հույսը»։
Այդ ժամանակ Բրունսը կարմրեց, բռնեց խնդրողի կռնատակերից և զոր տալով բարձրացրեց նրան, որպեսզի ոտքի կանգնեցնի, բայց տեր Ֆյոդորը խորամանկություն բանեցրեց և ոտքերը կուչացեց։ Զայրացած Բրունսը տարօրինակ հյուրին քարշ տվեց անկյուն և բռնությամբ նստացրեց կիսաբասկաթոռին։ Հապսյան, բնավ ոչ Վորոբյանինովի առանձնատան, այլ գեներալ Շապոպովայի հյուրասենյակի։
«Չեմ համարձակվում»։
քրթմնջաց տեր Ֆյոդորը, ծնկին դնելով հացթուխի, նավթի հոտ բուրող պիջակը։
«Չեմ համարձակվում նստել բարձրաստիճան անձնավորությունների ներկայությամբ»։
և տեր Ֆյոդորը նորից փորձ արեց ծունկի իջնելու։ Ինժեները տխուր ճիչով բռնեց տեր Ֆյոդորի ուսերից։
«Մուսիկ»,
ասաց նա ծանր շնչելով,
«խոսիր այս քաղաքացու հետ. այստեղ ինչ-որ թյուրիմացություն կա»։
Մուսիկն անմիջապես գործնական տուն վերցրեց։
«Իմ տանը», ասաց նա սպառնալից, «խնդրում եմ ոչ մի ծունկի չիջնել»։
«Աղունիկս»,
մեղմացավ տեր Ֆյոդորը,
«տիրուհիս»։
«Ոչ մի տիրուհի էլ չեմ ձեզ համար. ինչ եք կամենում»։
Տերտերը ինչ-որ անհասկանալի, բայց սիրալիր բաներ կմկմաց։ Երկար հարցուփորձից հետո միայն հաջողվեց հասկանալ, որ նա իբրև առանձնահատուկ շնոր խնդրում է ծախել իրեն 12 աթոռից բաղկացած գարնիտուրը, որոնցից մեկի վրա ինքը ներկա մոմենտին նստած է։ Ինժեները զարմանքից բաց թողեց տեր Ֆյոդորի ուսերը, որն անմիջապես թրմփաց ծնկներին, և սկսեց կրիայի պես սողալ ինժեների ետևից։
«Ինչու»՝
բղավում էր ինժեները, խույս տալով տեր Ֆյոդորի երկար ձեռքերից։
«Ինչու ես պետք է ծախեմ իմ աթոռները? ինչքան էլ որ ծունկի իջնեք, ես ոչինչ հասկանալ չեմ կարող»։
«Ախր դրանք իմ աթոռներն են»,
հեծեցած տեր Ֆյոդորը։
«Այսինքն ինչպես թե ձերն են, որտեղից են ձերը, խելքները թռցրել եք»։ «Մուսիկ, հիմա ինձ համար ամեն ինչ պարզ է, սա որոշակի ψիխ է»։ «Իմն է»,
նվաստորեն պնդում էր տեր Ֆյոդորը։
«Ինչ է, ձեր կարծիքով ուրեմն ես ձեզանից գողացել եմ»,
տակացավ ինժեները։
«Գողացել եմ, լսում ես, Մուսիկ, սա ինչ-որ շանտաժ է»։
«Աստված ոչ անի»,
շշնջաց տեր Ֆյոդորը։
«Եթե ես ձեզանից գողացել եմ, ապա պահանջեցեք դատարանով և իմ տանը սատանի դժոխք մի սարքեք»։ «Լսում եք, Մուսիկ, մինչև որտեղ է հասնում անպատկառությունը»։ «Չեն էլ թողնում մարդավարի ճաշել»։
Ոչ, տեր Ֆյոդորը չէր ուզում դատարանով պահանջել իր աթոռները։ Ամենևին, նա գիտեր, որ ինժեներ Բրունսը իրենից աթոռներ չի գողացել։
«Ոչ»,
նրա մտքովն անգամ այդ բանը չի անցել։ Բայց եվ այնպես այդ աթոռները մինչև հեղափոխությունը պատկանում էին իրեն, տեր Ֆյոդորին, և նրանք անսահմանորեն թանկ են հենց հիմա որոնեժում մահացող իր կնոջ համար։ Կատարելով նրա կամքը և ոչ թե իր սեփական հանդգնությամբ, նա թույլ տվեց իրեն իմանալ աթոռների գտնվելու տեղը և ներկայանալ քաղաքացի Բրունսին։ Տեր Ֆյոդորը ողորմություն չի խնդրում։
«Ոչ»,
նա բավականին ապահովված է, Սամարայում մի փոքրիկ մոմի գործարան, որպեսզի հին աթոռների գնումով քաղցրացնի կնոջ վերջին ռոպեները։ Նա պատրաստ է ժլատություն չանել և ամբողջ գարնիտուրի դիմաց վճարել 20 ռուբլի։
«Ինչ»,
բղավեց ինժեները շիկնելով։
20 ռուբլի հյուրասենյակի հիանալի գարնիտուրի դիմաց։ «Մուսիկ, դու լսում ես»։ «Այնուամենայնիվ սա ψիխ է»։ «Աստված վկա, ψիխ է»։
«Ես ψիխ չեմ, այլ միայն կատարելով կամքն ինձ ուղարկող կնոջն, իմո»։
«Ո սատանա»,  ասաց ինժեները։ «Նորից սողալ սկսեց, Մուսիկ, նա նորից սողում է»։ «Գին նշանակեցեք»,
հեծում էր տեր Ֆյոդորը, գլուխը զգուշորեն ծառի բնին խփելով։
«Ծառը մի փչացրեք տխմարի մեկը»։ «Մուսիկ,
կարծես սա ψիխ չէ»։
«Պարզապես, ինչպես երևում է, տրամադրությունն ընկած է կնոջ հիվանդության պատճառով»։ «Չծախենք արդյոք աթոռները, հը»։ «Ձեռքը քաշի, հը»։
«Թե չէ ճակատը կջարդի»։
«Իսկ մենք ինչի վրա ենք նստելու»,
հարցրեց Մուսիկը։
«Ուրիշները կգնենք»։
«Այդ 20 ռուբլով»։
«20-ով ասենք ծախողը չեմ, ասենք 200-ով էլ չեմ ծախի»։ «Իսկ 250-ով կծախեմ»։
Պատասխանը եղավ գլխի ահավոր հարվածը վիշապածառին։
«Դե, Մուսիկ, իմ զահլեն գնաց արդեն»։
Ինժեները վճռաբար մոտեցավ տեր Ֆյոդորին և սկսեց թելադրել ուլտիմատումը։ «Նախ և առաջ, 3 քայլից ոչ պակաս հեռացեք արմավենուց. երկրորդ,
անմիջապես վերկացեք։ Երրորդ, կահույքը ես կծախեմ 250 ռուբլուց ոչ պակաս։
Ոչ իսեր շահի, երգեց Տեր Ֆյոդորը, այլ միայն հիվանդ կնոջս կամքը կատարելու համար։
Ես իրելիս, իմ կինն էլ է հիվանդ, այնպես չէ մուսիկ, քո թոքերը կարգին վիճակում չեն, բայց ես դրա հիման վրա չեմ պահանջում, որպեսզի դուք, նու, ծախեք ինձ ենթադրենք ձեր պիջակը 30 կոպեկով։
Ձրի վերցրեք,
բացականչեց Տեր Ֆյոդորը։ Ինժեները ջղայնացած ձեռքը թափահարեց և սառնությամբ ասաց. Դուք ձեր կատակները թողեք, ես այլևս ոչ մի դատողությունների մեջ չեմ ընկնելու։ Աթոռներն իմ կողմից գնահատված են 250 ռուբլի, և ես ոչ մի կոպեկ չեմ իջնի։
50,
առաջարկեց Տեր Ֆյոդորը։ Մուսիկ, ասաց ինժեները, կանչիր Բագրատյոնին, թող ճամփու դնի քաղաքացուն։
Ոչ իսեր շահի,
Բագրատյոն։
Տեր Ֆյոդորը ահաբեկված փախավ, իսկ ինժեները գնաց ճաշասենյակ և նստեց սագ ուտելու։ Սիրած թռչունը բարերար ազդեցություն ունեցավ բրունսի վրա։ Նա սկսեց հանգստանալ։ Այն պահին, երբ ինժեները ոսկորը ծխախոտի թղթով փաթաթած սագի բուդը մոտեցրեց վարդագույն բերանին, պատոհանում հայտնվեց Տեր Ֆյոդորի աղերսալի դեմքը։
Ոչ իսեր շահի,
ասաց մեղմ ձայնը,
55 ռուբլի։
Ինժեները առանց ետ նայելու մռնչաց։ Տեր Ֆյոդորը չքացավ։ Հետո արդեն ամբողջ օրը Տեր Ֆյոդորի կերպարանքը երևում և անհետանում էր ամառանոցի բոլոր ծայրերում։ Մերթ նա դուրս էր վազում կրիպտոմերիի շվաքից, մերթ Երևան էր գալիս Մանդարինի պուրակում, մերթ թռչում անցնում էր գետնամուտքի միջով և թրթռալով սլանում էր դեպի բուսաբանական այգի։ Ինժեներն ամբողջ օրը կանչում էր մուսիկին, գանգատվում էր ψիխից և գլխացավից։ Վերահաս մթության մեջ ժամանակ առ ժամանակ լսվում էր Տեր Ֆյոդորի ձայնը.
138,
բղավում էր նա երկնքի ինչ-որ տեղից։ Իսկ մի րոպե անց նրա ձայնը գալիս էր Դումբասովի ամառանոցի կողմից։
141,
առաջարկում էր Տեր Ֆյոդորը։
Ոչ իսեր շահի, պարոն Բրունս, այլ միայն…
Վերջապես ինժեները չդիմացավ, դուրս եկավ պատշգամբի մեջտեղը և խավարի մեջ նայելով սկսեց համաչափ կերպով բղավել.
Սատանան ձեզ տանի, 200 ռուբլի, միայն թե ձեռք քաշեք։
Լսվեց անհանգստացած բամբուկների խշշոց, մեղմ հառաչանք և հեռացող ոտնաձայն։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Ծովածոցում աստղեր էին թպրտում։ Կայծորիկները հասնում էին Տեր Ֆյոդորին, պտտվում նրա գլխի շուրջը, դեմքը ողողելով բուժական կանաչավուն լույսով։
«Համա թե սա գերեն լույս ընկել»,
շշնջաց ինժեները սենյակ մտնելով։ Մինչդեռ Տեր Ֆյոդորը վերջին ավտոբուսով ծովափի երկարությամբ թռչում էր Բաթում։ Հենց կողքին թերթվող կրքի ձայնով թեթև ապնակոծություն էր։ Քամին խփում էր դեմքին և ավտոմոբիլի շչակին պատասխանում էր չախկալների ոռնոցը։ Հենց նույն երեկոյան Տեր Ֆյոդորը կնոջը, Կատերինա Ալեքսանդրովնային, այն քաղաքն ուղարկեց այսպիսի մի հեռագիր. «Ապրանքը գտա. Հեռագրով ուղարկիր 230. Ծախիր, ինչ ուզում ես. Ֆեդիա». Երկու օր շարունակ նա խանդավառությամբ թրև էր գալիս Բրունսի ամառանոցի շուրջը, հեռվից գլուխ էր տալիս մուսիկին և նույնիսկ մերթ ընդ մերթ արևադարձային հեռուները թնդացնում էր բղավոցներով։
«Ոչ իսեր շահի, այլ միայն կամոքն ինձ ուղարկող կնոջը Նիմո»։
Երկրորդ օրը փողը ստացվեց հուսահատ հեռագրի հետ միասին։ Ծախեցի ամեն ինչ, մնացի առանց կոպեկի, համբուրում և սպասում է, և Ստիգնեևը դեռ ճաշում է, Կատիա։ Տեր Ֆյոդորը փողը հաշվեց, եռանդով խաչակնքվեց, վարձեց մի ֆուրգոն և գնաց կանաչ հրվանդան։ Մռայլ եղանակ էր,
քամին թուրքական սահմանից ամպեր էր կուտակում։ Ճորոխից մշուշ էր բարձրանում։ Կապտավուն շերտը երկնքում գնալով պակասում էր։ Փոթորիկը հասնում էր մինչև 6 բալի։ Արգելված էր լողանալ և բացով դուրս գալ նավակով։ Բաթումի վրա որոտ ու աղմուկ էր կանգնած։ Փոթորիկը ցնցում էր ափերը։ Հասնելով ինժեներ Բրունսի ամառանոցը, Տեր Ֆյոդորը պատվիրեց բաշլղավոր աջարացի ֆուրգոնապանին սպասել և գնաց կահույքը բերելու։
«Փողը բերեցի», ասաց Տեր Ֆյոդորը։
«Մի քիչ զիջեիք»։
«Մուսիկ», հառաչեց ինժեները։ «Ես այլևս չեմ կարող»։ «Չէ, ես փողը բերել եմ»,
շտապեց Տեր Ֆյոդորը։
200 ռուբլի, ինչպես ասում էիք։ «Ուսիկ, վերցրու նրանից փողը, տուրա թորները ու թող ամեն ինչ շուտ անի, ես միգրեն ունեմ»։
Ամբողջ կյանքի նպատակը կատարվել էր։ Սամարայի մոմի գործարանը ձեռքի մեջ էր խցկվում։ Ադամանդները արևածաղկի սերմերի պես լցվում էին գրպանները։ 12 աթոռները մեկը մյուսի ետևից բարձեցին ֆուրգոնի մեջ։ Նրանք շատ նման էին Որոբյանի նովի աթոռներին, այն տարբերությամբ միայն, որ սրանց երեսը ոչ թե ծաղկավոր չթից էր, այլ վարդագույն զոլերով կապույտ ռեպսից։ Անհամբերությունը համակել էր Տեր Ֆյոդորին։ Փեշի տակ ոլորուն թոկի մեջ խրած ու ներմիկացին։ Տեր Ֆյոդորը նստեց սայլապանի կողքին և ամեն ժոպե աթոռներին նայելով մեկնեց Բաթումի կողմը։ Կայտար ձիերը Տեր Ֆյոդորին և նրա գանձը տարան ներքև։ Խճուղիով անցան ֆինալ ռեստորանի կողքով, որի բամբուկե սեղանների և տաղավարների արանքում քամին էր խաղում։ Թունելի կողքով, որը նավթային մարշրուտի վերջին ցիստերներն էր կուլ տալիս։ Լուսանկարչի կողքով, որն այդ մռայլ օրը զրկվել էր իր սովորական մուշտարիներից։ Բաթումի բուսաբանական այգի ցուցանակի կողքով, և դանդաղ մոտեցրին հենց ափնակոծության գծին։ Այնտեղ, ուր ճանապարհը սահմանակցվում էր մասիվների հետ, աղի ցայտեր էին տեղում Տեր Ֆյոդորի վրա։ Մասիվներով ափից ետ մղված ալիքները դառնում էին հեյզերներ, բարձրանում երկինք և դանդաղորեն ցած ընկնում։ Ափնակոծության հարվածներն ու պայթյունները կոփում էին Տեր Ֆյոդորի խռովահույս հոգին։ Ձիերը քամու դեմ կռվելով դանդաղ մոտենում էին մախինջաուրին։ Կանաչավուն պղտոր ջրերը փրփրում և սուլում էին մինչև ուր աչքդ կտրի։ Մինչև Բաթում թպրտում էր ափնակոծության ճերմակ փրփուրը, ինչպես փնթի կնոջ շորի տակից դուրս պրծած յուպկայի փեշ։
«Կաց», բղավեց հանկարծ Տեր Ֆյոդորը սայլապանին։ «Կաց թուրքի մեկը»։
Եվ նա դողալով ու սայթակելով սկսեց աթոռներն իջեցնել ամայի ափ։ Անտարբեր աջարացին ստացավ իր հնգանոցը, մտրակեց ձիերին և հեռացավ։ Իսկ Տեր Ֆյոդորը, համոզվելով, որ շուրջը ոչ ոք չկա, աթոռները քարափից քաշ տվեց լողափի չոր մնացած փոքրիկ տեղը և կացինը հանեց։ Մի րոպե տարակուսանքի մեջ էր, չիմանալով, թե որ աթոռից սկսեր։ Հետո լուսնոտի պես մոտեցավ երրորդ աթոռին և կացնով գազանաբար խփեց մեջքին։ Աթոռը անվնաս շուռ եկավ։
«Ըհը»,
բղավեց Տեր Ֆյոդորը։
«Ես քեզ ցույց կտամ»։
Եվ նա նետվեց աթոռի վրա, ինչպես կենթանի էակի վրա։ Մի ակնթարթում աթոռը կտրատվեց կաղամբի պես։ Տեր Ֆյոդորը չէր լսում փայտին, ռեպսին, զսպանակներին հասցրած կացնի հարվածները։ Փոթորկի հուշկու ոռնոցի մեջ, ինչպես թաղիքի մեջ, խլանում էին բոլոր կողմնակի ձայները։
«Ըհը, ըհը, ըհը»։
Հարակցում էր Տեր Ֆյոդորը կոտորելով ամբողջ թափով։ Աթոռները մեկը մյուսի ետևից շարքից դուրս էին գալիս։ Տեր Ֆյոդորի կատաղությունը գնալով ավելանում էր։ Մեծանում էր և Փոթորիկը։ Որոշ ալիքներ հասնում էին մինչև Տեր Ֆյոդորի ոտքերը։ Բաթումից մինչև Սինոպ մեծ աղմուկ էր կանգնած։ Ծովը կատաղում էր և իր կատաղությունը թափում ամեն մի փոքրիկ նավակի գլխին։ Լենին շոքենավը, երկու ծխնելույզների ծուխ արձակելով, և ծանրորեն նստելով նավախելի վրա մոտենում էր Նովորոսիսկին։ Փոթորիկը մոլեգնում էր սև ծովում։ Հազարատոն կոհակներ նետելով Տրապիզոնի, Յալթայի, Օդեսայի և Կոնստանցայի ափերին, Բոսֆորի և Դարդանելի լռության ետևում շառաչում էր միջերկրական ծովը։ Ջիբրալթարի նեղուցից դենը Եվրոպայի ափերին էր խփվում Ատլանտյան օվկիանոսը։ Զայրացած ջուրը գոտևորել էր երկրագունդը։ Իսկ Բաթումի ափին կանգնել էր տեր Ֆյոդորը, և քափ ու քրտինքի մեջ կորած կոտրատում էր վերջին աթոռը։ Մի րոպե անց ամեն ինչ վերջացած էր։ Հուսահատությունը համակեց տեր Ֆյոդորին։ Քարացած հայացք նետելով կիտած ոտքերի, մեջքերի և զսպանակների լեռան վրա, նա ետ-ետ գնաց։ Ջուրը բռնեց նրա ոտքերից։ Նա նետվեց առաջ և թրջված ընկավ խճուղու վրա։ Մի մեծ ալիք շրմփաց այնտեղի վրա, ուր քիչ առաջ կանգնած էր տեր Ֆյոդորը, և ետ գլորվելիս իր հետ տարավ գեներալ Շապոպովայի ողջ ճարթոտված գարնիտուրը։ Տեր Ֆյոդորը չտեսավ այդ։ Նա քարշ էր գալիս խճուղով, կծկված ու թաց բռունցքը կրծքին սեղմած։ Նա մտավ Բաթում, կույրի նման շուրջը ոչինչ չտեսնելով։ Նրա դրությունը ամենից սարսափելին էր։ Տանից 5000 կիլոմետր հեռու, գրպանում 20 ռուբլի փող ունենալով, ոչ մի կերպ հնարավոր չէր հասնել հայրենի քաղաք։ Տեր Ֆյոդորը անցավ թուրքական շուկայով, որտեղ նրան իդեալական շշուկով խորհուրդ էին տալիս գնել պուդրակոտի, մետաքսե գուլպաներ և սուխումի անփաթեթ ծխախոտ։ Քարշ գալով գնաց կայարան և կորավ բեռնակիրների բազմության մեջ։